Doživetja narave.
Prisrčno pozdravljeni redni petkovi sopotniki, seveda tudi vsi ostali, ki ste morda danes naključno prispeli v družbo ljubiteljev narave. Radio Ognjišče praznuje 25 let. Praznuje tudi oddaja, ki jo lahko poslušate prav od začetka. Sprva se je imenovala Doživetja gora in narave. Danes so to doživetje narave, v katerih občudujemo vse stvarstvo od najbolj oddaljenih galaksij pa do domače rožice, ki raste v nam tako ljubih gorah. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas danes vabiva v preplet misli planinskih novičk in glasbe, ki jo je tisto domačo planinsko za vas izbral Miha Močnik. Najprej pa, kot vedno, poglejmo, kako bo z vremenom. Ali je pred vrati zares zima tudi po dolinah, ali bo to še ostal privilegij Visokogorja, kjer debeli snežni pokrov že novembra ne skopari s centimetri. Dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.
Jutri bo precej sončno vreme, predvsem na Primorskem in pa v Pomurju, drugod pa bo spremenljivo do pretežno oblačno in predvsem do povdne bodo občasno manjše padavine ponekod, ki bodo popodne ponehale ravno tu nad nekje nad osrednjim delom ali pa nad osrednjim delom, ne vem, kako bi pravzaprav rekel, osrednja Slovenija si vsakdo predstavlja Ljubljano in okolico, ne, ampak nekje v osi od ali pa v pasu od Julijskih Alp pa do Bele krajine in Bizeljskega, recimo, če grem bolj v pokrajinsko poimenovanje, na tem delu bodo te manjše padavine najbolj verjetne in pa tudi manj sneženje bo kar nizko na okoli 600 metri nadmorske višine, vendar seveda bo količina premajhna, da bi bilo kaj to pomembno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, zjutraj bo temperatura od minus 1 do 5, ob morju okoli 8, popovdne pa od 2 do 8, na Primorskem do okoli 13, torej poznalo se bo tudi po temperaturi, da bo k nam dotekal hladnejši zrak. Potem pa v nedeljo zjutraj megleno, jutro ali pa z nizko oblačnostjo, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo in pa zvečer bo na zahodu začelo rahlo deževati, padavine se bodo potem noči na ponedeljek krepile in razširile do jutra, razširile proti vzhodu, v ponedeljek bo oblačno, sprva deževno, nato se bo meja sneženja spuščala, tudi pod 400 metrov, lahko ponekod morda tudi do nižin.
Toliko v vremenu, besede avstrijskega alpinista Eugena Guida Lamerja naj bodo uvod v današnje druženje. Takole pravijo, naše prizadevanje je in mora biti le navzgor. Vzpenjamo se kvišku na visoke vrhove v polni zavesti, da naši napori in naša prizadevanja ne bodo za manj. Tako smelo, v duhu pravih gorskih pionirjev vam želimo, da zastavite tudi svoje cilje, pa naj bodo gorski ali življenjski, kakršnikoli že, v teh prihajajočih dneh, ko se začenja tudi poseben adventni čas.
Jesenska doživetja narave.
V začetku novembra je izšla prva znamka iz nove serije Slovenske znanstvenice, na kateri je predstavljena botaničarka, muzealka in pedagoginja doktorica Angela Piskrnik, pobudnica in ustanoviteljica Gorske straže, iz katere se je pozneje razvila Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije. Doktorica Angela Piskrnik, ki je živela med letoma 1886 in 1967, velja za nekoliko spregledano slovensko znanstvenico. Rodila se je v Lobniku pri Železni kapli na Koroškem. Je druga Slovenka z akademskim nazivom iz naravoslovja. Bila je botaničarka, mednarodno priznana naravovarstvenica, muzealka, predavateljica in zagovornica ženskih in narodnostnih pravic. Iz naravoslovja je doktorirala na Dunajski univerzi leta 1914. Poleg strokovnih naravoslovnih člankov je pisala tudi o socialnih, ženskih in narodnostnih vprašanjih. Napisala je več srednješolskih učbenikov in slovarček za nemščino ter izdala prvi slovenski ključ za določanje cvetnic in praprotnic. Angela Piskernik je zaslužna za ustanovitev Triglavskega narodnega parka in zavarovanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Po njej je Planinska zveza Slovenije poimenovala najvišje priznanje na področju varstva in ohranjanja gorske narave. Danes je seveda naravovarstvena misel razvita in prisotna tudi v širši javnosti, kar pa nas kliče k še večji odgovornosti pri naših obiskih gora, da bodo lahko tudi naši otroci občudovali snežno-beli cvet. In še tole, do leta 2024 se bo v filatelistični seriji zvrstilo še 5 slovenskih znanstvenic: Amalija Šimec, Melita Pivec-Stele, Ana Majer Kanski, Alma Sodnik in Sabina Praprotnik.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Mnogi pravijo, da ljubijo naravo. To pomeni, da se ne zoprstavljajo temu, da se ne bi vselej znali razveseliti njenih čarov, ki se jim ponujajo. Hodijo ven in se veselijo lepot narave, mendrajo travnike in na koncu potrgajo cele šope cvetic in vej, pa jih kmalu zatem odvržejo ali pustijo oveneti doma. Tako ljubijo naravo. Te ljubezni se domislijo le ob nedeljah, kadar je lepo vreme, in so potem ganjeni, ker imajo tako dobro srce. Se to sploh ni njihova dolžnost, kajti človek je vendar krona stvarstva. Oh, da, krona, je zapisal nemško-švicarski pisatelj, pesnik in slikar Hermann Hesse. Ja, tudi legenda o Zlatorogu je močno zasidrana v našem skupnem spominu, a je obenem danes njeno sporočilo prav tako pogosto prezrto. Je pa tesno povezana s Triglavsko rožo in v njej nam bo zapel zdaj ansambl Franca Miheliča. Tej alpski roži legenda pripisuje zdravilno moč. Raste v blazinah, listi so pritlični, trojnati, kratko pecljati, bleščeče srebrno dlakavi. Steblo je eno do dvocvetno, cvetovi veliki največ 3 cm, je rožnato do rdeče barve, venčni listi pa skoraj okrogli, čašni suličasti. Cveti med junijem in avgustom.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
November je pri koncu, še malo pa bo vzelo tudi letošnje leto. In v marsikateri planinski koči bodo poskrbeli za toplo, okusno in veselo silvestrovanje. Drugod vam bodo ponudili posteljo in topel obrok. Prijeten obrat koledarja pa, so zapisali pri Planinski zvezi Slovenije, je v obeh primerih zagotovljen. Si morda želite to vrstnega vstopa v novo leto tudi vi? Poglejmo seznam koč, kjer bodo pripravili silvestrovanje. To so Erjavčeva koča na Vršiču, dom na Komni, planinski dom pri Krnskih jezerih, koča na Gozdu, koča na planini Razor, planinski dom na Kališču, Orožnova koča na planini za Listcem pod Črno prstjo, tudi koča na Loki, pa planinski dom v Gorah, Mihelčičev dom na Govejku, planinski dom na Kalu in koča pod Bogatinom. Vsem obiskovalcem gorskega sveta pa na Silvestrov večer polagajo na srce, bivaki niso primeren prostor za praznovanja in počitnikovanja. Gre za zatočišča v sili oziroma prenočišča v primeru nadaljevanja ture naslednje jutro. Ob odhodu jih seveda pospravimo, počistimo in skrbno zapremo vsa okna in vrata. V njih lahko pustimo manjšo količino hrane z daljšim rokom trajanja, suho sadje denimo, tablico čokolade, juho iz vrečke, različne konzerve. Ta hrana je namenjena tistim, ki bivak uporabijo kot zatočišče v skrajni sili. Če nas takšna hrana pričaka ob prihodu, je ne jemo. Opozorilo glede uporabe oziroma neuporabe bivakov naj velja prav za vse. Predvsem tiste, ki se tudi v poletnem času kar prek interneta in različnih forumov obveščajo o zasedenosti. Tu so bili menda precej iznajdljivi tujci iz vzhodne Evrope, prednjačili so Čehi, ki so bivak okupirali kar za več tednov, skupine so se izmenjevale. Do sodobnega načina obveščanja pretoka različnih planinskih informacij ima svoje mnenje oskrbnica koče pod Golico Katarina Zrnič.
Ja, ta forum, to je zdaj, ta Google, to je sploh gledam, ne. To ne. Jaz tudi nimam tega interneta, ker sem imela ene študente, pa tudi odrasle moje klet. Pa se je pa spravila tam, pa gledala kam šla na morje, pa kaj drugi pišejo. Jaz pa gledam, kaj ženska dela, jaz pa tkep korena krompirja. Pa prijem, kaj sem, kaj pa ti deveš? Ja, malo sem pogledala. Ma 10 kil čebule korena za omajt.
Ja, prelepe karavanke, kjer stoji tudi koča pod Golico, ki jo je takole za svojo dušo skupina Radice obiskala septembra letos. In ker pravi radijec brez mikrofona pač ne gre nikamor, je nastal tudi posnetek pogovora s tamkajšnjo skrbnico Katarino Zrnič, nekaj njenih sočnih misli ste lahko že slišali v eni od prejšnjih oddaj. Gospa Katarina poleg bontona v gorah prisega tudi na pravo hrano, sploh če mora človek trdo delati in streči v koči poleti, ko je največ obiska. A zgodilo se je, da je bila njena mlada pomočnica vegetarijanka, ki je zmanjkalo moči.
Ja, delala je tukaj, ja ne?
In to veliko ljudi, tudi po 2000. In seveda blagajna, to te izčrpa, to moraš paziti na denar, ljudem odgovarjati, čeprav zunaj piše, kaj je za jest. Samo, ki to kladiš, še tablo zakrijejo. In to se skozi ponavljaš. In to te izčrpa. In ona, seveda, do enah je zdržala, pa skup padla. Ja, skup je padla. In kaj? 12 žlic semen je rekla, da bo zjutraj pojedla. Kaj pa jaz vem, kva so ta semena. Jaz jih tudi imam, vam jih pokažem. Samo, niso to samo semena. To moraš ti namočiti. Malo reš, kakšen sadje gor na riba, cimet. Jaz vam drugačno proceduro, čeprav povej, vam povem, da sem jaz še 2 ure kolačna, potem sem jela.
Kaj pa njene raj imajo, prvo s počim slubi?
Vse. Drugač štrukle, štirove štrukle, vampe, golaš. Ja, vse gre, juta, ričet, filane paprike. Vampe prav laufajo.
Štrukle?
To ne spominjite. 15 kil skut. O, ne.
Vsak dan ne.
Jaz vam tudi kruh sama pečem. Jaz vam vse iz lokalnih kmetov. Zelenavo. Vse in jajca in skuto in smetano. Prav registrirane kmetije. Jaz nimam nič merkator prizvod.
Štrukle kaj zjutraj za meste, pa jih...
Kaj zjutraj? Zjutraj živejo. Po noč delam.
Kdaj pa spite?
Oboj. Leto sem začela konc junija.
Ja, spanja je za oskrbnike v kočah bore malo, dela pa zelo veliko. Pri tem pa lahko pozorno oko opazi marsikaj. Oskrbnici Katarini tudi odnosi med moškimi in ženskami v gorah ne uidejo. Brez dlake na jeziku jih je takole opisala.
Ajoj, to pa je zgodba. O, reveži naši moški. Res so reveži. Ne pride ona. Ja, kaj bom? Prav, enega takraga. Pa je pir, pa dva kozarca, pa zadej pomitr, ko stoji. Pa pravno. A pa ne bi dala dva žganja. Pa on prav nekaj v zadej. Ah, ti ga boš pa doma. To je velik taga in jaz pravim. O, gospa, pogledajte, ko je prišlica. Dajte, vam dala. No, pa ne bo. Je bilo pa še primer, da so prejšnji ta. Je žena tam zdaj, da so listi, pa še vidim, da rega na ljudi, da mu nanaša na ljudi. Zdaj pa ženske to
delajo.
Zdaj pa ženske. Na 3 žganja na luči. En kako zdaj se pa da v korit, da ravno pršu. To je vse tako obrneno letos.
Še dobro, da se tudi letošnje leto kmalu obrne. Bo naslednje drugačno? Kakorkoli, tudi naše srečanje z oskrbnico Katarino se je počasi iztekalo. V kočo so prihajali novi obiskovalci.
Dobar dan, gospa, kar naprej.
Dobar dan.
Kako zakaj? To moraš, kdor pride v hribe delati za denar, naj ostane doma. Ni pa kadra za to, ker so včasih ženske šle s 53 in 52 v penzion, pa so šle pa v hribe. Zdaj pa tak sistem, da do 61 ga delajo. Zdaj pa ni. Mladi pa niso za hribe. Edini ulici imajo zelo mlade ljudi. Z faksa so zelo pridni. Ampak to so res srcem tam. To je pa sredi gore, to je pa malo.
Drugače, ja.
Prosim, punce.
Čaj.
Čaj? A ste bolni?
poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Na Golici smo bili za Avseniki, utrip iz Koče pod Golico pa ste slišali malo poprej. Pa ostanimo še pri šegavosti in humorju. Kako je bilo v Kočah nekoč, je lepo opisal duhovnik, planinski in humoristični pisatelj Janko Mlakar.
V Koči nisi postrežen, kakor si doma navajen. Ne dobiš jedi in pijače, katero želiš, moraš ležati na trdi postelji ali na slami, stisnjen med dvema sosedoma. Ne moreš spati, ker drugi smrče. Včasih moraš celo prenočiti v hotelu pod milim nebom, če te noč na prostem zaloti. Vse to ti da dovolj prilike za premagovanje. Če se tega navadiš, ne boš doma takoj godrnjav, če ne najdeš pri zajtrku časopisa poleg kave. Se ne boš razburjal, če ne bo takoj kosila na mizo, ko sedeš. Boš laže prenašal otroški jok, ki ti ne pusti spati. Človeku je prirojen čud za lepoto. In kje najdeš več lepote, kakor v planinah? Skoraj za vsakim ovinkom se ti odpre nov svet, nove slike, kakor ti jih noben umetnik ne more pričarati na platno. Kako lep užitek imaš, ko sediš že nekoliko utrujen na mehkih zelenih tleh in se oziraš po dolinah, skozi katere se vijejo reke in potoki, podobni srebrnim trakovom, kjer se bele med njivami in travniki vasi in naselja, ko zreš na gore, na zelene planine, odkoder se sliši pozvanjenje pasoče se živine, na širna snežišča, na strme stene, ki te vabijo in obenem tudi groze. Kako se ti odpočije vhod čez tedenskega trušča in šuma v tem nebeškem miru. Kakšen užitek imaš šele, ko stopiš na vrh in se ti odpre prost razgled na vse strani, pa tudi zadoščenje, če je bila pot težavna in utrudljiva. Seveda mora imeti človek smisel za lepoto. Nek planinec je prišel v Kočo klicat svojega tovariša, češ, da se je megla razblinila in da je prekrasen razgled. Ta pa pokaže na krožnik golaža in na vrček piva ter pravi, to je zame najlepši razgled.
Jesenska doživetja narave.
Star pregovor pravi, gora ni nora, nor je kdor gre gor. Švicarski gorjanci trde, ljudje gredo do 1500 metrov visoko, krave do 2000 metrov, koze do 2500 metrov, še višje pa norci. In zakaj obsojejo planince tako ostro? Ker stoje na stališču, da gre pameten človek v gore samo tako visoko, dokler ima še upanje, da bo kaj koristnega dobil. Ko je prišel Sasur v Šamoni in vprašal, če je bil kdo že na Mont Blancu, so se mu ljudje rogali, češ, da imajo ledu in snega dosti in še preveč v največji bližini in ga jim torej ni treba iskati na Mont Blancu. Sasur jih je pa kmalu prijel od prave strani in je obljubil tistemu, ki bi prišel na ta vrh, lepo nagrado. Te se je polakomnil mlad mož po imenu Balmat in jo dobil. Tudi danes se najdejo še ljudje, ki se posmehujejo planincem, kadar jih vidijo, kako pridejo na postajo trudni in zdelani, včasih tudi premočeni. Češ, kaj imajo od tega, če lazijo po gorah? Torej, še dan danes, ko je planinstvo tako razvito, da se morajo včasih triglavski romari postaviti na grebenu v vrsto in čakati, da gredo lahko naprej. Zelo bi bilo zanimivo, če bi kak časnik svojim bralcem obojega spola zastavil vprašanje, zakaj hodijo po planinah. Seveda, če bi ti odkrito odgovorili. Marsikdo je planinec, ker je to nekaj modernega. Drug hodi po gorah zaradi družbe, kaka po zakonu hrepeneča zastopnica nežnega spola išče po planinah mladeniča, ki bi jo rešil samskega stanu. Kak zakonski mož pa, da bi se za nekaj časa znebil svoje boljše polovice in se nekoliko oddahnil od zakonske sreče.
Spremljate doživetje narave tokrat v prazničnem jubilejnem tednu Radija Ognišče. Veliko domače narodno-zabavne glasbe je danes moč slišati v naši oddaji, izbral jo je Miha Močnik. Nadaljujemo pa s humorno mislijo duhovnika in planinskega pisatelja Janka Mlakarja, ki je v svojem pisanju iskal vzroke, zakaj hodimo v gore in kako se moramo tam vesti. Odlomke bere Jure Sešek, prisluhnimo še zadnjemu.
Ena najdragocenejših dobrin je zdravje. Njegovo vrednost pa spoznamo navadno šele takrat, ko ga izgubimo. Zato pravi neki poljski pesnik in po njem je ponovil Cankar: domovina, ti si kakor zdravje. Po domovini zahrepenimo šele v tujini, po zdravju pa v bolezni. Gotovo pa je, da si človek v gorah zdravje okrepi in utrjuje, da ga tako hitro ne izgubi. Telo in sploh vsa telesna konstitucija se tako okrepi, da lahko kljubuje boleznim, ki so za marsikoga, ki gleda gore od spodaj, gostilne pa od znotraj, smrtno nevarne. Res je, da kmečki človek, ki je najtesneje zvezan z naravo, ki je od nje odvisen, ki se giblje večinoma na prostem, ne potrebuje za zdravje gora. Vse drugače pa je to pri človeku, ki večino svojega življenja prebije med štirimi stenami, naj si že bodo pisarniške, šolske, delavniške ali tovarniške. Človek ni stroj. Treba mu je počitka. Odpočiti si pa morata duša in telo. Svoje dni si je eden ali drugi odpočival v gostilni, v veseli druščini, to pa tako korenito, da naslednji dan ni mogel na delo in je naredil, kakor so pravili, ta plavga. Koliko pametneje je, če si išče delovni človek oddiha v planinah. Tam se naužije svežega zraka, katerega je skozi ves teden pogrešal. Okrepi se mu srce, pa tudi tiste mišice, ki pri njegovem delu niso prišle v poštev. Res, s telovadbo se tudi krepi telo. Toda hoja po gorah je še boljša, ker delujejo tu vse telesne moči. To pa ne v zaprtem prostoru, marveč na prostem, v naravi in v najboljšem ozračju. Znano je, da gredo s potom škodljive snovi iz telesa. Zato se mnogi poslužujejo tako imenovanih parnih kopeli. Planinec jih ne potrebuje, ker preliva že na svojih turah dosti potu. Navadi se pa tudi raznih vremenskih neprilik, zato se ne meni dosti ne za dež, ne za sneg. Celo toča ali babje pšeno ga ne moti. Navajen je potu in dežja, vročine in mraza. Zato se pa tudi doma tako hitro ne prehledi, kakor tisti, ki se vsakega klanca izogibajo. Nekoliko sapice, pa je že prehlad tukaj. Zdravniki pravijo, da se celo polomljene kosti planincem rajši celijo. Sicer pride človek s ture večkrat ves zdelan, lačen in žejen, kako mu pa potem tudi tekne vse, jed in pijača, in kako sladko se spi. Naslednji jutro se pa zbudi svež in odpočit in gre vse drugače razpoložen na delo, kakor tisti, ki je vso noč prekrokal in se je pozno po noči ali zgodaj zjutraj bolj ali manj nadelan prizibal domov, kjer ga pa ni čakala krepka večerja, marveč največkrat krepko pridiga iz ust staršev ali ljubeznive zakonske polovice. Veliko gorja na svetu izvira od tod, ker se ljudje ne znajo premagati. Ker je včasih res težko, zlasti zanj, ki se ne vadi v premagovanju. No, za te vrste vajo imaš v gorah dosti prilike. Prideš žejen do studenca, pri katerem hočeš počiti. Najrajši bi takoj pil, toda pamet ti pravi, da si preveč razgret, zato se premagaš in počakaš, da se nekoliko ohladiš. Noge ti že odpovedujejo službo in vsak kamen te vabi, da bi sedel nanj in se odpočil. Treba je včasih močne volje, da greš naprej in se tako odpoveš užitku, ki bi ga imel pri odpočitku.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Vsi dosežki niso vredni ene same smrti v gorah. Človeštvo bo živelo naprej tudi brez alpinizma, velikih alpinističnih dejanj in zmag, ker je to dejavnost, ki nas samo spodbuja za naše običajno življenje. V gore hodimo, da se nekako očiščujemo sami pred sabo in v sebi in da doživljamo nek poseben del sveta, ki je poleg puščav, polarnih prostranstev in morij še vedno tak, kot je bil pred tisočletji, je zapisal kipar in alpinist Marjan Keršič-Belak. Danes je plezalski svet pretresla vest o smrti vrhunskega ameriškega plezalca prostega sloga. 31-letni Brad Gobright je padel 300 metrov globoko in takoj umrl. Njegov soplezalec Aidan Jacobson je padel z nižje višine in je preživel z nekaj poškodbami. Gobright je slovel kot plezalec prostega sloga, pri čemer ni uporabljal nobene varnostne opreme, a pri usodnem spuščanju s pečine sta bila Gobright in Jacobson privezana z 80-metrsko vrvjo. Vsak je bil privezan na enem koncu, tako da sta njuni telesi delovali kot protiuteži. Začela sva se spuščati, bil sem malo nad njim. Nenadoma sem zaslišal nekakšen zvok in nato sva nenadzorovano začela padati, je Jacobson opisal nesrečo za ameriške medije. Sam je imel srečo, saj je njegov padec ublažilo grmovje. Gobright je bil nekaj časa tudi nosilec hitrostnega rekorda v osvojitvi smeri Nose v El Capitanu v Jozemitih. Na njegovo smrt so se odzvali mnogi znani plezalci, ki so ga vsi po vrsti opisali kot enega najuspešnejših plezalcev prostega sloga na svetu.
Jesenska doživetja narave.
V naših oddajah doživetja narave gostimo alpiniste, plezalce, pa tudi različne pustolovce. In tako bodo decembra minila 3 leta, odkar je bil naš gost Oliver Tič. V 6 mesecih tistega leta mu je uspelo prečkati 10 zveznih držav in prehoditi 6840 kilometrov. Takrat je rekel, da zanj ni bilo bistveno samo to, da pride od točke A do točke B, ampak da se ima ob tem tudi dobro in dejansko je, kot je povedal, neizmerno užival skoraj v vsakem dnevu, čeprav je včasih prehodil tudi več kot 50 kilometrov v dnevu. Bil je deležen neverjetne gostoljubnosti, ljudje so mu vsak dan priskočili na pomoč in mu ponujali hrano, vodo, prenočišče. Ko sem ga ob koncu vprašal, ali se bo v naslednjem podvigu spet lotil ameriškega kontinenta, je odgovoril takole.
Ja, verjetno ne, no, glede na to, kak sem užival, mislim, da se še bom podal na pot. Zdaj v nekih destinacijah ne bomo še, ker še sam ne vem, bo pa definitivno nekaj večjega oziroma nekaj bolj razborljivega, sigurno, tak da. Mogoče zale trudno se vrnemo neko navadno življenje, služba, pa začnem prihranjevati, upam pa, da se že bom v kakem letu ali pa dveh odpravil nekam na pot. Drug kontinent bo pa sigurno.
Ne bi Amerike od severa proti jugu.
Ne, sej, tudi nisi edini, marsikdo mi je to tudi predlagal, ampak ne vem, zale zaenkrat sem podoživel Ameriko, mislim, da sem jo doživel v vsem njenem polnem sjaju, tak da ne vem, če bi še lahko tam doživel več, pa tudi vleče me še tudi mogoče spoznati kako drugo kulturo, tak da bomo zaenkrat pustili Ameriko na strani.
Svet je velik, noge pa ne bolijo več.
Ne, noge, tudi zdaj še kar ostajam redno v nekem pogonu, sicer ne 70 km na dan, ampak se trudim, da sem tudi čim več na nogah še vedno.
Zarečenega kruha se očitno največ poje. Tudi v tem primeru tisti, ki poznate Oli de Vokerja, veste, da se je odpravil peš od Argentine do Aljaske. 27 tisoč kilometrov dolga pot, ki jo bo prepešačil, odšel je na pot 4. oktobra pred 1 letom, torej leta 2018. Trenutno, kot kaže podatek na njegovi strani olidevoker.com, je nekje v osrčju Peruja. Srečno želimo in naj navdihuje še naprej, kot je povedal tudi mlade.
Sam cilj je morate imeti pa želje, pa 100% se da marsikaj doseči, predvsem pa potovati, ker to je tisto, kar te bogati, nič drugega, ne?
Doživetja narave.
Takole smo prehodili našo petkovo pot, veliko krajšo seveda kot tisto, po kateri hodi Oliver Tič, vseeno pa se lepo zahvaljujemo za vaše spremstvo. Andrej Nuljan in Blaž Lesnik vam želiva lep zadnji novembrski konec tedna in seveda spet vabiva v svojo družbo čez teden dni, ko se bomo ozrli v zvezde. Srečno!
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.